Welkom by Politiek.
Ek is Paul Maritz en soos wat jy kan sien was ons intro liedjie vandag betyds. Dit beteken Daniel Elof is saam met my in die ateljee as ook Erns van Sail. En in vandag se episode Cyril luister Politiek. Nou ons het besluit ons gaan met hierdie naam gaan want president Ramaphosa het 'n paar dinge gedoen wat ons regtig verras het hierdie laaste paar dae. Hy het homself wel 'n bietjie teruggekry op sy spoor deur ons weer vlak 3 te sit, maar nou ja. Vandag kyk ons na Eskom, Suid-Afrikaanse Lugdiens en vlak 3.
Nou ja, kom ons nonsens hierdie week se politiek en gee hopelik vir oom Cyril 'n verdere lesie oor hoekom vlak 3 nie 'n wyse besluit was nie, maar meer daarvan later wanneer ons by ons derde onderwerp vir vandag se gesprek kom. Maar ons skop hierdie episode af, soos jy kan sien, hier's lig. Ek kan hierdie podsending aanbied, hier's krag. Ek weet nie of ons netwendig al kan sê dankie aan Cyril nie, maar dit is 'n lekker verandering om eintlik behoorlik vir die hele dag krag te kan hê.
Nou ja, laat ek so bietjie begin by Eskom. En net om agtergrond te gee, natuurlik al drie van ons is nie geesteswetenskappe wat ons belangstellings in ons studies is. So Erns natuurlik politiek, filosofie en ekonomie studeer, ek het teologie studeer, is nou besig met politiek, filosofie en ekonomie en Daniel natuurlik politiek en regte. So ons het 'n redelike geesteswetenskappe agtergrond. Maar ons gaan so 'n bietjie probeer om aan 'n tegniese kwessie so 'n bietjie te raak. So Eskom wanneer hy vol kapasiteit is, produseer 45 megawatt krag. Nou, as ek reg verstaan, jy meet hierdie nie noodwendig in megawatt per uur wat om dit beteken, dis die hoeveelheid kapasiteit, hoeveelheid watt wat hierdie stelsel kan genereer. Dit beteken al die kragstasies wat ons oor die land versprei het, baie van hulle in die ou Oos-Transvaal, Kuiberg en dis meer reg deur die land, as hulle almal funksioneer, kan ons so 45,000 megawatt produseer. Nou, verlede week, omdat daar was verlede week beerdkrag van 16,000 van hierdie 45,000, so omtrent 'n derde, was uitgewees as gevolg van verskeie redes op verskillende plekke. Nou ja, voorheen was daar 'n beperking op 1 megawatt wat 'n privaat maatskappy mag vir hulle self genereer, voordat hulle permit nodig het van NERSA, die nasionale energiereguleerder. Verlede week het president Cyril Ramaphosa aangekondig dat enige privaat genereerder nou 'n 100 megawatt mag genereer. So dis omtrent 0,2% of 'n 500ste van ons nasionale kapasiteit. Dis natuurlik nog steeds min, maar dis is 'n tree in die regte rigting. Wat vir my interessant was, en ek sal eintlik julle mening hieroor wil hoor, want dit wat Ramaphosa gedoen het, gaan baie sterk inteen wat ons by politiek sê. Ons sê ja, goed, hy's 'n besigheidsman en dis meer, maar hy's nog steeds 'n ANC-politikus. Hy het interessante goed gesê. Hy het gesê, nee, kyk, selfs in China is daar verskillende ouens wat kompeteer en hulle kompeteer met die staatse energiereguleerder en dit hou al die verskaffers op hulle tone, al die goed wat ons elke week sê. En ons sê dit want ons glo dit, ons glo die vrye mark werk. Maar van hom om dit te sê was my 'n bietjie vreemd. Hy het weer goed gesê soos Eskom is te groot om te misluk en al die tipiese goed wat hy sou sê. Maar hy het baie pertinent uitgekom en gesê hy wil eintlik hê daar moet kompetisie wees. In sy woorde, jy sal aan jou buurman krag kan verkoop en jy sal krag terug kan gee aan die stelsel. Tipies wat jy in Ierland of in Duitsland sien, lande wat baie baie hoë vlakke van sekuriteite in terme van elektrisiteit. Nou goed, dis 'n bietjie iets van 'n inleiding vir jou as politiek luisteraar. Ek sê weer eens, ek het teologie studeer, ek het laas elektrisiteit gedoen in my eindeksamen vraestel en matriek vir fisika, maar ek dink ja, elektrisiteit was nie fisika vraestel nie. Maar in elk geval, wat my betref is hierdie 'n tree in die regte rigting. Dis die regering wat openlik erken hulle kan nie aan almal se krag aan kragbehoeftes voldoen nie en as hulle wil hierdie ekonomie moet vooruitgaan, sal hulle 'n bietjie van die teels moet laat gaan. Hoe lees julle dit?
So kom ek begin net Paulus om te sê ek ook is nie 'n elektriese ingenieur nie. Ek gaan ook nie myself voorhou as een nie. Ek het 'n goeie 3 ure een middag spandeer met die hoof van Eskom, wel hy's voormalig, hy toe nou aan die begin van die jaar afgetree, maar hy was die hoof van verspreiding. Hy was die man wat letterlik gesit het en besluit het waar moet ons beerdkrag hê, wie moet nie krag hê op daai bepaalde punt. Sodat die stelsel nie 100% inkonk nie. En uit daai 3 ure het ek net eenvoudig besef ek as 'n prokureur en absolute leeg in hierdie veld weet nie genoeg om eintlik 'n ingeligte opinie te hê oor die tegniese gedeelte daarvan nie. Maar die gedeelte waar ek regtig 'n sterk opinie het is presies wat jy vroeër na verwys het, Paulus, is uit 'n menslike vlak uit maak hierdie die deure oop vir meerde dinge. Maar nog meer belangrik, ek weet almal fokus vreeslik op die feit dat jy kan nou weer krag terug in die stelsel insit en dat ons nou die kapasiteit verhoog, met ander woorde jy is nie beperk tot daai 1 megawatt nie. En jy het nou sonder 'n lisensie kan jy nou tot en met 100 megawatt opwek. Maar wat nog meer belangrik vir my persoonlik is, is nou sit ons ten minste met 'n situasie waar nywerhede word toegelaat om hulle eie krag op te wek tot op hierdie punt. Met ander woorde, hulle word nou verder in staat gestel om nie afhanklik te wees van Eskom in die staat nie. Met ander woorde, ons is besig om los te torm aan daai absolute geëisterde greep wat die staat het op die totale hele bestek van kragopwekking en verspreiding. En dis vir my bemoedigend. Dis dink ek die grootste deel hiervan wat goed is ons is besig om soos wat ons altyd praat van minder staat. Hierdie is 'n aktiewe stap van minder staat. En dis vir my redelik goed en baie bemoedigend. En ek bedoel op die ou ende is dit regtig so eenvoudig soos ons moet iets anders probeer. Beerdkrag kom nou al met ons vir meer as 13 jaar. Ek bedoel, ons weet almal van Cyril Ramaphosa wat baie bekend in 2014 gesê het, moenie bekommer dat die beerdkrag gaan iets van die verlede wees. Hier sit ons 7 jaar later en is nog met ons. Dit kom al regte vir 'n geruime tyd. En dis goed om te sien, ons is besig met iets anders. Wat ek net verhoop is dat hierdie die begin is van die eerste stappie van incrementele verandering wat op die ou ende totaal en al die bedryf kan absoluut transformeer sodat ons nie meer so afhanklik is van die staat nie, want soos wat ons weet is die staat nie so betroubaar soos wat ons wel nie ek nie, maar wat sommige mense wil hê nie.
Ja, ek gaan nou sommer gaan nou maar op die titel van vandag se episode. Ek dink nie wat ons hierso sien is die ANC wat die lig gesien het en ewe skielik nou begin sinvol dink het nie. Ek dink eerder wat ons hierso sien is 'n party wat homself in 'n hoek ingeplunder het. En ek bedoel, jy kan ook net as die land se ekonomie ondergaan, dan gaan daar nie veel belastinggeld oor wees om te plunder nie. Ek dink die ANC verstaan dit. So dis definitief nie 'n geval van Cyril wat luister na politiek en sê, "Joh, daai ou en hierdie maar ouens maak eintlik nogal baie sin, ek gaan dit probeer nie." Dis eerder Cyril wat agterkom maar o, Jesus, as ek nie nou begin aan 'n oplossing dink nie, gaan daar nie veel vir my manne oor wees om aan om te skep nie.
En ja, hy was gedoen.
Ja, nee, dis wat ons hierso sien is dat ek dink is die ANC wat regtig in 'n hoek ingedruk is en hulle het nie veel van 'n keuse nie. Hierdie is 'n desperate strategie wat hulle hierso volg, nie 'n hervormingsstrategie van 'n party wat nou regtig agtergekom het met hierdie ons foute en ons moet nou 'n nuwe rigting inslaan nie. En ek is bevrees dat dit is eintlik enigiemand wat dink dat hierdie is die ANC wat nou in die regte rigting beweeg het, nog nie regtig die party baie duidelik dopgehou nie. Dit is eintlik maar net die party wat agterkom dat as die skip sink, dan gaan hulle saam sink. So hulle moet net eers weer seker maak die skip begin weer dryf, dan kan hulle weer by die restaurante begin eet daarso en lekker die 5-ster lewe leef. So ongelukkig, ek dink wat ons hierso sien is maar net die ANC wat probeer om die skip aan die dryf te hou en geforseer word om logiese stappe te neem eerder as om uit hulle eie vrye wil te doen.
So Erns, ek stem natuurlik mee saam. Die ANC het 'n baie bepaalde beleid en hy is ideologies dronk. Ek wil eintlik bietjie daaroor dink. Ekskuus net, jammer vir die agtergrondgeluide. Ons bure hou 'n baie lekker verjaarsdagpartytjie. Ek sou graag by hulle wou aansluit, maar ek is in isolasie. Maar meer op ernstig noot. Ek dink ons sê baie keer die ANC is ideologies dronk en ideologies dronk beteken jy was nie noodwendig so nie, maar jy is onder die invloed van iets. Ek dink ons moet daai teorie hersien. Ek dink hulle is van ideologie aan mekaar gemaak en selfs in hulle mees nugtere oomblik is hulle onder hierdie invloed van hierdie ideologie. So dit is nie iets wat hulle van buite af dronk gemaak het nie. Hulle is inherent so. Ek wil amper sê hulle lei aan 'n ideologiese betowering. Dis iets wat onder konstante omstandighede deel van hulle is. Nou dit stem ek mee saam. Ek dink nie hulle het verander nie, maar wat ek tog sien is hulle het, jy weet, wesenlik teen hulle eie beleid ingegaan op 'n sekere punt. En dit skep in 'n mate vir my moed. So dis nie dat ek nie jou verskil nie. Ek stem met jou 100% saam. Die ANC het nie verander nie. Ons moet dit nie sien as 'n ANC wat 'n metamorfose ondergaan nie. Natuurlik nie. Maar wat ek tog dink is dat hierdie 'n positiewe teken is vir ouens soos ons, julle twee wat baie besig is met Afriforum se sake en werksaamhede en ek self by Solidariteit, dan kan ons sien dat as jy genoeg druk opsit, gaan die realiteit opvang met die ANC. Dis wat gebeur het in die 80's met die Sowjetunie. Op 'n stadium kom jy op 'n punt waar die realiteit van die wêreld jou maar net vang. En dis iets wat wat ons al baie gesê het. Ek weet Daniel, jy het dit mees onlangs 'n paar weke terug gesê. Die verskil tussen Smith en Marx is dat Marx probeer om 'n nuwe wêreld te skep, waar Smith maar net gesê het wat die realiteit is wat in elk geval gebeur. Waar as 'n mens gaan kyk na die beste kunstenaars in die wêreld, is nie die ouens wat hierdie vreemde fantasmagoriese goed teken nie, dis ouens wat die menslike vorm baie effektief weergee. So ek dink die realiteit vang in 'n mate op met die ANC, en dit was net 'n kwessie van tyd voor dit gebeur. Dis natuurlik, ek stem met julle saam, dis vir duistere intensies. So dit daarop, en ek sal nou vir julle kans gee om te reageer. Ek wil net vinnig, hier's 'n kommentaar gewees, heel vroeg in die episode deur Antoinette van Rensburg wat sê gigawatt nie megawatt. Nou ek het vinnig gekyk, dit is redelik spesifiek al die artikels van ek kyk na Mail and Guardian, News 24, Marulandi's meer sê almal spesifiek vir ons megawatt. Maar miskien as jy jou kommentaar kan verduidelik aan ons daarop ingaan. Ek het ook gekyk, 'n gigawatt is 1000 megawatt, maar dit lyk spesifiek vir my asof hier gepraat word van megawatt. Dit kan wees dat die artikels wat waarna ek gekyk het verkeerd is. Maar goed, so dis nou op 'n tegniese punt. Ek dink die lank en die kort is dat daar is 'n 10,000% toename in die hoeveelheid krag wat jy privaat mag genereer voordat jy 'n permit van NERSA nodig het. So alles en alles is stap in die regte rigting en ek dink wat ons probeer ontleed is wat is die redes hiervoor en ek stem met julle 100% saam. Dit is nie een van 'n vreemde metamorfose nie.
Ek wil nou nie, ons is heeltemal te vreeslik optimisties vir my op die oomblik, so kom ek weer so bietjie, soos hulle in Engels sal sê, Debbie Downer. My bekommernis natuurlik is, kom ons sê in die volgende 24 maande begin klomp onafhanklike kragvoorsieners aandag te bou en hulle begin kapasiteit bou en ons dink wel hier is ons lig aan die einde van die tonnel. En ons gaan voort met artikel 25 se wysiging en ons gaan voort om te sê wel eiendomsreg is nie 'n gegewe in Suid-Afrika nie. Wat keer die regering oor 5 of 10 jaar eenvoudig net al hierdie kragstasies wat dan nou privaat gebou is te onteien en net vir die staat te gee en te sê wel goed baie dankie vir julle bydrae maar dis in die publiek se belang dat ons nou weer oorneem en dat ons nou weer dit eerder toevoeg tot die staat se kapasiteit en opwekkingsvermoë.
Ja nee, ek hoor jou. Maar ek dink onthou, David de Land hierdie baie baie spesifieke absolute draai vir die ergste kommunisme vat Venezuela style. Ons gaan dit eerlikwaar nie kan bekostig nie. Hulle is naby aan Cuba wat hulle help met 'n klomp goederes en daar's 'n klomp, jy weet, vreemde omstandighede. Ons is baie afhanklik van die internasionale sektor. Nou weet ek baie mense sê dit en hulle is naïef vir Suid-Afrika en so aan, maar ek dink die ANC kan nie sy legitimiteit verloor op die vlak wat dit sal impliseer nie. So om, jy weet, iewerskielik hier kom General Electric van Amerika, hulle vat die Majuba kragstasie naby Kriel vat hulle oor. Ok, nou sê die ANC vir die Majuba kragstasie, hoorie guys, ons gaan net gou hulle kragstasie vat. Ek dink nie dis noodwendig vir my super realisties nie, maar ek weet ons moet oor daai omstandighede praat. Nietemin, dis 'n plan wat se vlekkies dalk geknip kan word. Gepraat van vlekkies knip, SAL het hierdie week 'n paar interessante aankondigings gemaak en aanvanklik was ons baie opgewonde, het gelyk asof die ANC sy meerderheid stuk van die regering sy meerderheid stuk van die SAL gaan verkoop en toe kom dit vir ons uit dat hierdie nuwe beleggers dalk nie sulke vreemdelinge vir die ANC is wat ons gedink het nie. Daniel, jy het so 'n bietjie meer oor dit.
Ja, wel ek spring gerus weg met hierdie onderwerp. Dis weer eens soos wat ons gesê het, ons dink sou al luister politiek. Maar weer eens ek wil nie nou die silver eindjie aan die donker wolk noodwendig net verdof nie, maar ek sal maar ook wag en sien wanneer dit nou kom by SAL. Maar daar vir die luisteraars wat nie altyd nuus lees nie, want dit is vreeslik mistroostig, so ek blameer jou glad nie. Hierdie week of die afgelope week het hulle aangekondig dat die regering sy meerderheidsaandeelhouding in SAL op gaan verkoop. En die fynere details van die ooreenkoms is dat 51% van SAL se aandele gaan aan 'n privaat entiteit, Takatso. Dit sluit een van hulle filiale in wat Harith is. Wat nog steeds belangrik is om te onthou is die Suid-Afrikaanse fiskus, die regering is nog steeds verantwoordelik om 3,5 miljard rand te betaal om die skuld van SAL oor die afgelope paar jaar te dek. So dis nie net dat ons nou net eweskielik glad nie meer hierdie finansiële las op die regering se skouers het, en as ek sê die regering se skouers bedoel ek eintlik vir my en vir jou as belastingbetaler se skouers het nie, dit gaan nog steeds ongelukkig voort. 'n Verdere deel wat nie so wyd en suid aangekondig word of bespreek word nie, is die feit dat die regering nog steeds, hulle praat van 'n golden share, binne SAL gaan behou. Wat beteken dat maak nie saak hoe laag hulle aandeelhouding op die ou ende val of daal nie, dat hulle gaan 33% van die stemgeregtigheid van die aandeelhouers behou met hierdie golden share. So met ander woorde, op die minimum het die regering nog steeds daai 33% aandeelhouding binne SAL. En dan 'n verdere punt wat ons moet besef is dat Harith, die filiaal van Takatso wat spesifiek met die lugvaart gedeelte van die entiteit se verskillende maatskappye werk, word 33% van Harith besit deur die PIC, die Public Investment Corporation. Ek weet nie wat die mooi Afrikaanse vertaling daarvan nie. Maar met ander woorde, 'n staatsentiteit besit 1/3 van hierdie private entiteit wat nou 'n meerderheid besit binne binne SAL. So mense sê SAL se geprivatiseer. Ek gebruik maar privatisering in aanhalingstekens in hierdie geval, maar ek dink waar dit neerkom is eenvoudig, hierdie is beter as wat ons voorheen gehad het. Ons kan nie net aanhou om reddingsboeie vir SAL te gooi nie. Ons moet op 'n punt kom en al nader kom aan 'n private SAL, 'n private Eskom, 'n private Prasa, Transnet, ek wil al hierdie goed. En ek is 'n groot voorstander en ek glo in die idee van inkrementele verandering. Met ander woorde, klein stukkies wegkalwe aan die houvas van die regering, want dan kom jy hopelik op 'n punt waar jy wil wees. En ek dink hierdie is dalk 'n klein stukkie inkrementele verandering binne SAL, dalk 'n groterige stukkie verandering binne SAL, wat oor die langtermyn hopelik vir ons vrugte gaan werk.
Ja, so net vinnig hierop, ek dink wat die tegniese goed betref, stem ek saam met jou, inkrementele verandering is wat my betref altyd die, kan ek sê, die meer behoudende persoon se benadering tot verandering. Jy wil nie noodwendig die ding se kop afkap nie, jy wil stelselmatig doen in so 'n mate dat dit volhoubaar bly, dat daar stabiliteit bly. So, jy weet, in daai opsig, jy weet, inkrementele verandering goed. Maar, ek wil eintlik 'n bietjie meer, kom ek stel dit so, meer ideologiese opmerking maak. Die interessante ding vir my, en ek dink ons het al hieroor gepraat op politiek, is die skuif wat ons sien van die belangrikheid van nasiestate. Nou natuurlik, ek stem saam, die nasiestate is belangrik, en ek dink, dis vir ons baie bepaald gewys, deur dit wat nou aangaan met inentings en soan. Jy weet, daar is 'n rol vir 'n nasiestaat, hoe groot hy is en soan, kan ons oor praat. Maar nationaliteit gaan nie noodwendig wegval in die groot internasionale monster van 'n superregering nie. Ek wil nie nou daar praat nie, maar die punt wat ek wil maak is dit. Ons het gesien in die 1960s hoe die reis na die ruimte en die reis na die maan deur twee nasiestate gelei is, wat jy baie spesifiek gesien het, die Sowjetunie en die Amerikaners kompeteer hiervoor. Vandag sien jy dat Elon Musk en Jeff Bezos kompeteer vir die eerste privaat ruimtevlug, en hulle kompeteer dalk met Richard Branson of wat ook al. Jy weet, en so sien jy dat Jeff Bezos binne die volgende jaar of wat alreeds by internasionale ruimtevaart wil gaan. Wat is die punt wat ek maak? Die punt is dat daar was 'n plek gewees vir die staat om hierdie dienste te lewer, want daar was 'n tyd toe die kapitaal net nie beskikbaar was nie, toe die enigste manier om die goed te doen deur middel van 'n staat was. Daai tyd is verby. Dit is duidelik net so dat die besighede wat die beste doen is besighede wat regtig daai innoverende besigheidsvermoë het, en die reëlte te reddingsboei uit te gooi keer jy dat daai innoverende innoverende benadering tot besigheid bestaan. So ek dink uiteindelik weer eens, selfs miskien as met Eskom, dis realiteit wat opvang met die Suid-Afrikaanse regering. Ek dink wel ook daar is 'n bietjie druk. Ek sê nie iemand soos Tito Mboweni moet nou gesien word as hierdie vrye markminister nie. Ons het duidelik al gesien dat hy nie daai benadering het nie. Maar ek dink ook hy, jy weet, sit 'n bietjie sy voet neer en sê, egie, maar kerels, ons kan nie aanhou om geld agter hierdie ding in te gooi as ons kinders dit nie kan lees nie. En ek dink jy weet, soveel as wat ek nie dink die ouens het ideologies verander nie, dink ek daar is dalk 'n bietjie sin vir verantwoordelikheid, of ten minste ek hoop so. En dis miskien wat ons hierso sien.
Ja, en ek dink iets anders wat mense nie uit die oog uit moet verloor nie, is die feit dat al hierdie praatjies van privatisering en al hierdie mooi bewegings in die regte rigting, soos ons nou eintlik het al beskryf, kom ook op dieselfde tyd wat Cyril Ramaphosa nou met die G7 lande vergader het en daarson nou vir Suid-Afrika gaan bemark het rondom al die wêreldleiers van die liberale demokratiese wêreld. En ek dink regtig daar's baie druk op die ANC om vir die wêreld half te wys, maar ons gaan julle advies vat en ons gaan nie meer by die sosialistiese pad afpeter en glad nie luister vir die raad wat aan ons gegee word nie, want ek dink al daai lande en al die leiers wat Ramaphosa mee gesels het by daai G7 vergadering, sou mense gewees het wat vir ons sou sê nee, privatisering is die regte pad om te gaan, en dat die regering het 'n groot gemors gemaak van die ondernemings en die maatskappye wat dit nou self net 'n monopolie op gehad het. En ek dink dit is hoekom SAL vir my dink hierso inpas. As die feit dat hierdie is nie regtig soos Daniel nou verduidelik het, dis nie regtig privatisering hierdie nie. Hierdie is eintlik maar net 'n fasade van privatisering. Op die ou end het die regering nog steeds al sy vingers oral in die maatskappy. En maar
real communism hasn't been tried. Sorry.
Maar iemand wat nie regtig nou in diepte gaan inkyk in die storie nie, sal sê maar hierdie lyk na die Suid-Afrikaanse regering wat in die regte beweging in die regte rigting in beweeg. En ek dink hierdie gesamentlik met Eskom wys, ek dink daai op 'n ANC wat probeer en ek onderstreep die woord probeer hierso vir die wêreld wys, maar ons gaan in die regte rigting, moenie bekommer nie, ons is nie so mal soos wat die mense sê ons is nie, kyk, ons is nog steeds die liberale demokratiese party wat ons nog altyd vir hulle sê ons is, want ek dink die res van die wêreld begin na die ANC kyk en agterkom stadig maar seker, al wil dit nie, al is dit nie wat hulle wou sien nie, maar ek dink dit raak nou 'n bietjie moeilik om te ignoreer die feit dat hierdie is 'n party wat al hoe meer van 'n sosialistiese aard aanneem en eintlik maar net liberaal demokraties in 'n etiket sin is. En ek dink die ANC begin nou bietjie wriemel in terme van dit, wat ek dink van hulle groot maatjies en van die groot liberale demokratiese lande van die wêreld wat groot donateurs van hulle is en ondersteuners van hulle is, begin nou bietjie die hitte opdraai in terme van die vrae wat hulle vir hulle vra. Ek dink veral as Ramaphosa gaan na byvoorbeeld die G7 vergadering of laas jaar toe Richard Quest vir Suid-Afrika eintlik vernietig het by Davos in daai een onderhoud wat almal geluister het. Ek dink dit is alles tekens wat vir die ANC baie benoud begin maak. So hulle is nie regtig besig om te privatiseer nie, maar hulle is baie desperaat besig om vir die wêreld te probeer die boodskap uitstuur, maar moenie worry nie, ons het geluister, geen net vir ons kans, ons is besig om in die regte rigting te beweeg, amper soos 'n seentjie wat sy ma het hom geroep om te kom aandete eet, maar hy was nog besig om televisie te kyk of 'n boek te lees of wat ook al, en dan na die derde keer en sy kom klop aan die deur, dan spring hy dadelik op en sê nee, ek is op pad. Ek dink dis wat ons hierso hier in die gang het by die ANC. Ek dink is alles 'n fasade, ek dink nie dit is enigsins die ANC, soos ons met die vorige storie ook gesê het, wat ewe skielik die lig gesien het. Hier is alles maar die balans van magte.
Nou, en ons net voordat ons oorskakel na die laaste onderwerp van vandag se episode, jy het nog gepraat van die G7, en sien dat ons nie 'n behoorlike internasionale nuus insetsel in vandag se episode beplan het nie. Ek weet nie of julle enigsins dit gevolg het nie, maar indien julle of enig van ons luisteraars die video nie gesien het waar die eerste minister van Brittanje, Boris Johnson, eerste minister Modi van India verwelkom en president Ramaphosa verwelkom by die G7 se vergadering, en dan sit president Joe Biden so aan die een kant, en dan sê Boris Johnson nou baie kom aan eerste minister Modi en dan president Ramaphosa, en dan val Biden om in die rede en sê en die president van Suid-Afrika, en dan wys hy so feisie. Daar's net nie 'n mooier Afrikaanse woord vir dit nie, so ek gaan dit maar in Engels sê, maar dit was so cringe, dit was regtig, mense het absoluut skaam gekry. Dit was so 'n vernederende en so absolute skreeusnaakse oomblik tydens daai vergadering gewees. Maar nou ja, voordat ons, kom ons gaan sommer oor, dan natuurlik na die laaste laaste onderwerp van vandag se gesprek. En dit is natuurlik die aankondiging van letterlik net gisteraand dat ons nou weer terug is na vlak 3 van inperking. Sien dat ons nou 15 maande later sit. Ons het 15 maande gehad om COVID-19 se kurwe plat te maak en toe het ons eerder die laaste 15 maande gebruik om ekonomiese groei behoorlik plat te maak.
Ja wat, Daniel, so, ek dink nie vlak 3 is enig iets, die eerste keer toe ons in vlak 3 inbeweeg het, toe was dit nou 'n groot story, maar nou vir Suid-Afrikaners, ek het vandag met iemand persoonlik daaroor gepraat en gesê, ek dink daar is so min Suid-Afrikaners oor wat hierdie regulasies eintlik ernstig opneem, dat ek dink die ANC gaan later begin sukkel, nie omdat die mense georganiseer in opstand teen dit gaan kom nie, net weens die natuurlike beweging van mense wat net nie meer omgee nie en regtig nie meer die en begin sien maar die ANC het geen manier om hierdie vlakke regtig toe te pas of te vir hulle te forceer om dit te volg nie en ek dink net mense gaan nie gehoorsaam nie. Kom ek lys vir julle van die goed wat vlak 3 behels van die regulasies wat ek dink mense in elk geval nie gaan gehoorsaam nie. Nommer 1, die aandklokreël word ingestel van 10:00 die aand tot 4:00 in die oggend. Nie noodsaaklike instansies soos restaurante, kroë, gimnasiums ensovoorts moet reeds om 9:00 sluit om te verseker dat personeel en klante voor die aandklokreël tuis is. Godsdienstige, sosiale, politieke en kulturele byeenkomste word weer beperk tot 50 mense binnenshuis en 100 mense in die buitelug. Kleiner lokale wat nie die hoeveelheid kan akkommodeer nie, mag nie meer as 50% van hul kapasiteit oorskry nie. Begrafnisse word beperk tot 50 roubeklaars. Alkoholverkope word vir verbruik weg van die perseel word beperk van 10:00 in die oggend tot 6:00 in die middag, maandag tot donderdag. Alkoholverkope vir verbruik op die perseel word toegelaat volgens die gelisensieerde voorwaardes tot 9:00. Die verbruik van alkohol in openbare ruimtes word verbied en die dra van maskers in die openbaar is steeds verpligtend. So dit is nie enigiets nuut hierso nie, hier's niks wat ons nie al van tevore gesien het nie en hier is nie een regulasie hierso wat Suid-Afrikaners nie al in massa oortree het nie.
Ek wil graag op die donker wolkie fokus vir 'n rukkie, so in tipiese politiek styl miskien. Ek meen nie om swart gelig te wees nie vir jou as politiek luisteraar, maar ons het die volste reg om regtig ontstel te wees. Jy weet, as ons radioprogramme luister, as die berigte lees, dan sien jy dat meeste lande in ons land se inkomste vlak het verlede jaar, April, Mei, Junie, jaar terug, begin om hulle naampie lys te sit vir vaksines. As die bron wat ek lees reg is, het ons 5 Januarie ons naam op die lys gesit. En ons het dit al baie politiek gesê, jy weet, ons het geglo ons gaan ons eie vaksines ontwikkel, ons het allerlei foute gemaak en ons het vaksines laat sleg word. Ons kan oor allerlei goed praat. Maar ons het die volste reg om kwaad te wees vir die regering. Want hierdie vlak van 'n derde golf en hierdie vlak van sterftes wat ons nou weer gaan sien, jy weet, dit moet ten minste ten dele toegeskryf word aan werklike slegte beplanning en natuurlik aan 'n klomp geld wat gesteel is. Ons weet nou maar spesifiek van die 430 miljoen om skole in Gauteng skoon te maak terwyl 'n korresponderende hoeveelheid skole in die Wes-Kaap 2 miljoen gekos het. Ons weet dat daar 150 miljoen in die Digital Vibes kontrak is, maar die verslag sê vir ons dat hier korrupsie is op 'n skaal wat ons nog nie gesien het nie. So ek dink ons het regtig die volste reg om ontstel te wees. In terme van om vlak 3 te onderhou, dink ek ons moet onderskei tussen die virus en die manier waarop die regulasies toegepas word. Die virus is dodelik. Ons almal ken mense wat dood is van die virus, mense wat gesond is. Ek gaan dit ernstig vat. Ek moet nou isoleer en dis nie vir my lekker nie, maar ek doen dit. Ons gaan in elk geval nie kan drank koop in sekere tye nie, ons gaan nie kan beweeg nie. En in 'n mate dink ek dit help nie dat ons blasei is nie, dit help nie dat ons maak is waar nie 'n virus is nie. Mens kan ontsteld wees met die regering en jy kan sê hulle het nie hulle werk gedoen nie en hulle het ons teleurgestel. Hulle vat elke maand sonder dat ons toestemming gee 'n groot hoeveelheid van ons geld, 'n groot hoeveelheid van ons inkomste. Jy weet, kom ons sê 1 maand se salaris elke jaar ten minste, vir baie mense is dit meer, gaan vir die ouens en wat het ons teruggekry vir dit? Niks en ons kan ontsteld wees daaroor. Maar terselfde tyd wil ek sê, ek is een van die ouens wat hierdie regulasies redelik ernstig gaan vat, want ek is gesond en nou dra ek hierdie virus oor aan iemand anders en hulle sterf. Jy weet, ek wil nie met dit saamleef nie. So dit is daar's fyn komplikasies en fyn nuances in hierdie ding. Wat vlak 3 betref, dink ek jy weet, weer eens, hoe effectief gaan het wees, baie ouens sê, dis te laat, ek stem saam, is te laat, ek denk nie is die meest effectieve manier om die ding aan te spreek nie, maar dat die virus ernstig gevat moet word, ek denk daar raak, dit raak vir my by die dag eigenlijk meer duidelik, dat die ding is nie om te speel nie.
Ek bedoel, vir my kom hier die hele ding maar net neer, ons sit 15 maanden later en die regering het nog steeds nie 'n behoorlike en stofplan nie. Ons, Cyril het tydens sy toespraak gisteraand gesê, ja wel, hulle mik om 150.000 mense per dag in te ent, en hulle hoop om het na 200 te maak, en hy persoonlik, ek weet nie hoekom het hy dit gesê nie, maar hy sê toe, maar ek wil eindelijk hier met 300.000 wees. Die probleem is, met 150.000, wat die doelwit van die regering is, gaan hulle nie een groot genoeg gedeelte van die bevolking binnen 12 maanden tydperk kan inent, dat ons immuniteit het nie, hulle gaan, want een, hulle kom nie daarby uit nie, ons sit op baie laar vlak, so, ons, ja, die punt is, dis een moeilikheid, nou, dit die eerste ding, en die tweede ding is, omdat daar so gesluur is met die endstofplan in elk geval, is niemand seker precies wat het behels nie, en daar is ander gevare met die hele endstofplan, nou, ek weet baie mense op sociale media, raak bykie vies met by hulle, sê maar, hoekom beklei hulle so, dat mense ingeënt word, en vir my gaan dit op die ouwe eenvoudig, as jy wil, dan behoort jy te kan, en as jy nie wil nie, behoort jy te kan weier, dit is rechtig so eenvoudig, soos dit is, dis waar die vraag neerkom, jy behoort een ingelichte besluit te kan neem oor of jy die enstel wil neem of nie, maar tenminste moet het beskikbaar wees, en ons sit op 'n punt waar dis nie beskikbaar nie, die regering verbied privaat aanskaffing van enstelwe, want die regering probeer elke liewe freaking ding in die wereld en in Suid-Afrika beheer, en want as hulle nie kan nie, dan kan hulle op die ouwe nie enigszins geld uitmaak, die enigste rede hoekom die regering hierdie doen, is hulle wil self positioneer as middelman, sodat die private entiteite by hulle kan aanskaf, sodat hulle 'n paar sent, aansienlik meer as 'n paar sent, maar ietsie uit die hele transaksie op die ouene kan maak. Dis al hoekom die ANC dit doen. Al hierdie goed wat hulle sê van dit gaan oor gelykheid en regverdigheid, om hulle praat van vaccine apartheid. Dis net pragtige mooie woorde en skuilname wat hulle gebruik om te sê om hulle korrupsie op die ouene weg te steek. En dis waar het neerkom. Die feit dat ons nou weer in vlak 3 is, is vir my eenvoudig net 'n aanduiding dat die regering het nie 'n klou wat hulle doen nie. Hulle weet nie om die pandemie te hanteer nie. Ons sit 15 maande later en ons het nie ons hospitaalkapasiteit enigszins vergroot om enige golf van COVID-19 te kan hanteer nie. En dit is op die einde waarop het neerkom.
Ja, Daniel, jy noem iets daar aan die einde wat ek dink krities belangrik is. En dis die feit dat allemaal het blijkbaar net vergeet dat die eerste 21 dae grendelstaat tydperk was. Op die ou end het die regering daar sal het geregverdig deur te sê, maar dis omdat ons die hospitaalkapasiteit moet daartoe neem. Hier sit ons nou 15 maande later en die hospitale is nog steeds net so oorvol en hulle het nul gedoen in terme van daai. Maar nou sal allerhande ander redes oor hoe hulle dit regverdig, val van die logiese beleide tot die mees absurde beleide. En daar was iets wat Flip Buys, die voorsitter van die solidariteitsbeweging, hierdie week gesê het in reaksie op Ramaphosa se toespraak, wat ek dink eintlik die spyker op die kop slaan beter as wat ek enigszins het kan sê. So Flip het gesê, die regering moet aanspreeklikheid aanvaar vir die katastrofiese gevolge van die derde golf. Die regering se enstofprogram is 'n totale mislukking. Suid-Afrika se enstoftoedienings is 10 keer minder as die gemiddeld van die wêreld. In al hierdie tyd is geen nuwe kapasiteit geskep nie. Daar is inteendeel minder kapasiteit as vorige golwe. Inperkings wat nou deur die regering ingestel word, is 'n desperate poging om 'n krisis wat deur die regering se eie onbeholpenheid geskep is te bestuur. Dit was geen familievergadering van 'n pa wat omgee nie. Die pa het die familie in die steek gelaat. Op hierdie stadium lyk dit selfs of die regering nie eens enstofverligting vir die vierde golf gereed gaan hê nie. So wat ons hierso sien is presies, ek dink Flip is 100% in die call as hy sê dat dis eintlik wanneer die regering wat probeer om vure dood te slaan as deel van 'n veldbrand wat lankal uit beheer gegaan het. En ek dink die beste manier om op die beste voorbeeld van hoe die regering absoluut net die pad byster geraak het en hoe pateties hulle tans is met hierdie virusbeveg is die feit dat ons minister van gesondheid is op spesiale verlof geplaas gedurende die derde golf van die pandemie. Daai moet eintlik vir jou boekdele spreek in terme van die posisie wat die regering in is. Ek dink ons sal in 'n beter posisie wees as die regering net tans ophou om enigiets te probeer doen en die heeltemal net oorlos aan Suid-Afrikaners wat die probleem probeer oplos. Want tans dink ek doen hulle meer skade as goed. Dit's eintlik maar net om hulle eie reputasie te probeer red. En te sê, maar ag, ons het probeer. En dis presies wat Cyril in sy toespraak wat iemand anders vir hom geskryf het, probeer sê het vir ons die aanhand. En dis van, ons probeer so hard en alle, moenie bekommer nie, die ANC het regtig julle beste, alles van die beste vir julle in gedagte. En ons het regtig ons heel best probeer tot nou toe en is absoluut te snerk, moenie daarvoor val nie. Hierdie is, en dit is nie net 'n paar vrot appels wat ons tot hier gekry het nie. Onder hierdie president wat tans in beheer is, se toesig het al hierdie katastrofiese beleide in werking gekom. So moenie dat hy het vryspring en asseblief gaan volg die rekening Simps for Cyril op Twitter, dan sal jy sien wie ons hier gekry het.
Dit is my baie interessant hoe mens kry tipies, iemand is, wat nogals baie doen van die fenomeen wat ek wil uitwys is senator Ted Cruz, wat tipies goed sal sê soos, where's the outrage? Jy weet, dit is so makkelijk vir duisende mense om buiten die hof te staan as president Zuma hofsaak het. Jy weet, ten gunste van hom en dan is daar hierdie paniere of hoeveel duisende EFF lede wat weet opdaag in Senekal en dan is hulle nou kwaad. Jy weet, maar jou minister van gesondheid het nou net 150 miljoen rand gesteel. Where's the outrage? Waar is die optocht in hulle toeliehuis toe? Waar is die mense wat sê, ons gaan nie hierdie vat nie? Jy weet, en ek dink, jy weet, goed, Herman het het al paar keer verduidelik, dat mense het belangstelling verloor in die demokrasie, as jy kyk na, weet, hulle het nie belangstelling verloor in die demokrasie nie, maar bedoelende, hulle voel, demokrasie gaan die hulle lewe verander nie. En ek dink mense kan dieselfde nou sien, jy weet, as daar die tipe sterftes op die suidelike grens van die VSA was onder president Trump, dan is daar nuwe rekeninge geskep en ons ondersoeke en allemaal is kwaad. Nou is dit net echt, wat ook al. So, ongelukkig is het duidelik, die ouens van die media regeer ongelukkig so bykie die opinie. Is my interessant, ons het politiek begin meer as 3 jaar terug met die idee om te sê, maar kom ons kry net bykie alternatieve stem daar buiten. Jy weet, kom ons laat net bykie die stem van die stil massa hoor, want daar is soveel mense wat nie saamstem nie mee nie. Maar het kom ongelukkig nog steeds my voor of die oorhoofse massa media regtig nog steeds 'n groot rol speel. Nou ja, ons sal natuurlik vir ewig hieroor kan praat, maar dit is miskien tyd om so klein bykie aan te beweeg en vir jou as luisteraar ietsie te gee van jou jeugdag, as jy die jeugdag dan sodanig vier. So soos drankkoop op 'n Vrydag, is hierdie episode vir eers verby. As jy hou van wat ons doen, klik op die subscribe knoppie en klik ook op die klokkie, so dat jy weet wanneer ons aanlyn gaan. En ons nooi jou as luisteraar uit om self te ontnonsens. Jy kan die gesprek voortsit op wat ook al platform jy is. Jy kan ons met ons kontak maak op ons Telegram kanaal en ons sal graag jou besigheid ook op politiek wil bemark, so maak gerus kontak, was die baie spesifieke tekenmerk en ons bereik natuurlik wekeliks al meer mense, soos vir die politiek familie verbreed. En jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes. Tot volgende keer.